Hobby magazín.
A je tu další Hobby magazín a já vás vítám k jeho sledování. V tomto dílu se dozvíte, že přirychlené cibuloviny mohou zkrášlit naši domácnost právě teď v zimních měsících. Ať už jde o narcisy, krokusy, hyacinty nebo další květiny. Máte bezpečnostní zámky i bezpečnostní dveře a přitom stále máte pocit, že váš dům není dostatečně zabezpečený. Jak si poradit, to se rovněž dozvíte už za chvíli. A abyste případně nepropadali pocitům osamělosti, nabízíme milého a hlavně tichého kamaráda. Anolis je malý plas, který ale umí částečně měnit svoji barvu. Pokud byste si takového roztomilého transvestitu z rodu ještěrů chtěli pořídit, poradí vám Petr Velenský z Pražské zoo, kterého se za vás ptal kolega Jan Zítka. Tolik dnešní menu. Eduard Hrubeš přeje příjemný poslech.
Hobby magazín.
Jo, svět sál novou mízu a jaro přišlo k nám. Já potkal Monu Lízu, chyběl jí jen rám. Její úsměv poznám, byl to zaručeně on. Proto mi teď srdce zvoníš jako zvon. Jenom to bim, bam, bim, bam, bim, bam, maloučko s tím. Mám strach, že to v noci vzbudí celý dům. Jenom to bim, bam, bim, bam, bim, bam, maloučko s tím. Mám strach, z čeho to už víš. Jo, ten úsměv jí sluší i vlasy k ramenům. A mě rudnou uši, jen si na ní vzpomenu. Když jsem s ní šel domů, byli jsme jak opilí. A všechny zvony k tomu cestou zvonili. Radši to bim, bam, bim, bam, bim, bam, maloučko s tím. Mám strach, že to v noci vzbudí celý dům. Jenom to bim, bam, bim, bam, bim, bam, maloučko s tím. Mám strach, z čeho to už ví. My ji jednou snubní prsten zajistí, tak všichni z nám zvednou bledou závistí. Čtyři bílí slony si ke kočáru dám a cestou budou zvony zvonit jenom nám. Budou nám bim, bam, bim, bam, co krásně hrát, aby bylo jednou na co vzpomínat každý ten bim. Je bla bla blahopřát, svatbě bla bla blahopřát, svatbě bla bla blahopřát, svatbě bla bla blahopřát.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Už mnohokrát jsme vám v Hobby magazínu radili, jak si doma vytvořit útulné prostředí, tedy česky řečeno, jak si to doma hezky vyfešákovat. Tady je další námět. Přirychlené cibuloviny mohou zkrášlit vaši domácnost právě teď v zimních měsících, ať už jde o narcisy, krokusy, hyacinty nebo další neuvěřitelná dílka přírody. Nabízí se logická otázka, jak o tu křehkou krásu taky správně pečovat. O užitečné rady na toto téma požádal floristu Václava Straku kolega Jan Zítka.
V zimním období můžeme na trhu vybírat z celé řady přirychlených cibulovin. Začněme tím, jak o květinu pečovat, pokud chceme, aby rychle zdobila náš stůl.
Stačí položit normálně do pokojové teploty klidně na ten stůl, není tam ani závislost na světle, a pravidelně zalévat. Ten květ rozkvete zhruba po 8 až 15 dnech. Pokud bychom chtěli déle se těšit z těchto přirychlených cibulovin, snížíme tu teplotu umístěním třeba k oknu nebo mezi okna a tam samozřejmě toho květenství udrží ta rostlina déle. Jinak jen pravidelně zaléváme, nepřihnojujeme.
A co můžeme dělat s rostlinou po odkvětu?
Když ty květy zvadnou, tak se vystříhají nebo vytrhají a ty zelené listy přeneseme někde na dostatek světla. Ta teplota se tam může snížit na nějakých 15 až 18 stupňů, takže někde třeba na chodbu. A budeme tyto cibulky zalévat vlastně do té doby, než nám venku rozmrzne půda, aby jsme je mohli po tom rychlení uložit zpátky do záhonu, kde oni dokončí ten vegetační cyklus.
Pokud bychom sami chtěli rychlit cibuloviny, kdy a jak začít?
Rychlení cibulovin začínáme už v podzimních měsících. Z cibulí, které máme, vybereme ty nejsilnější, které nasázíme do misek nebo do květináčů, zhruba 1 až 2 cm hluboko. A tyto květináčky mírně zalijeme. Přeneseme je do sklepa, garáže, kde se ta teplota bude pohybovat mezi 3 až 5 stupni. Tato teplota nám slouží k tomu, aby ty cibule vytvořily dostatečný kořenový systém. A takto je tam ponecháme až vlastně do doby termínování toho rychlení. Tudíž, když chceme už v tuto dobu mít rozkvetlé, je potřeba alespoň měsíc na to, aby nám ty rostlinky narostly.
A pak už můžeme ty rostliny přenést do pokoje?
Takto připravené rostliny v tuto dobu přinášíme do klasické pokojové teploty, mírně zalijeme a umístíme je na třeba parapet. Je tam důležité, aby měly vyšší teplotu toho substrátu než toho vzduchu. Takže někde tak, aby byly nahřáty ze spoda. A na tyto květináčky je vhodné umístit kryt z papíru, tak, aby nevnikalo na povrch toho květináče světlo. Po zhruba týdnu se nám začnou objevovat špičky těch cibulek, které budou prorážet tu zem. Nadále mírně zaléváme. A když jsou klíčky, ty výhonky těchto cibulek velké asi 1 cm, tu zálivku už můžeme zvýšit. Ten stínovací kryt necháme až do velikosti asi 5 cm, poté odstraníme a ty vybledlé výhonky velmi rychle zezelenají a začnou se vytvářet květy.
Na rychlení cibulovin a péči o přirychlené cibuloviny jsme se ptali floristy a zahradníka Václava Straky.
Už všechny lampy v parku svítí, marná sláva, za chvilenku půjdeme spát. Tak aspoň ještě do 9, aspoň těch pár minut venku můžeme stát. Než náručí nás vyprosí ta noc, co klíčem brány parku odmyká. Šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Šeptej dá sladká slova, která zdají se být zbytečná a bláhová. A srdce mé taky jako včera do zíčka si jejich vůni uschová. Všechny lampy v parku svítí, hlavy smutně k zemi věší, půjdem spát. 5 minut zbývá do 10, dobrou noc už měli jsme si dávno dát. Však nedělej si starosti, ať na věži i 11. odstíká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Tak nedělej si starosti, ať na věži i 11. odtíká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká.
A šeptej mi ty hlouposti. Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
O šeri šeri, dove state così? È un souvenir. Sherry, sherry, una notte così. šeri, šeri. Sherry,
Hobby magazín.
Odhaduje se, že perské koberce, tedy něco, co dříve nemohlo chybět v žádném honosném obýváku, se začaly vyrábět přibližně před 2500 lety. Co je vlastně na perských kobercích tak úžasného? To svého času zjišťoval i Karel Čapek. Ano, vzpomeňte si na tu povídku Čintamani a ptáci. Ovšem, co vábí ty sběratele dnešní? Na to se Markéta Vejvodová ptala odborníka Daniela Nekoli, majitele firmy Interdesign.
Kdy se vlastně perské koberce poprvé dostaly do širšího povědomí v Evropě?
V Evropě můžeme mluvit o tom roku 1300-1400. Jeden pramen uvádí Marka Póla, další prameny potom uvádí různé jiné cesty, ale dá se říct letopočet 1300.
A o které koberce mají největší zájem sběratele?
Sběratele mají samozřejmě největší zájem o koberce, které jsou 100 a více let staré. Pokud se ptáte na vzory, dostávali bychom se do příliš odborné diskuze. V celku se dá říct, zachovalé koberce se stářím přes 100 let.
Ve kterých zemích můžeme originální perské koberce nalézt?
Tak zcela jistě budeme preferovat iránské koberce, protože tam to vzniklo. Navíc perská říše jako taková zasahovala nejvíce Irán a samozřejmě ta tradice je tam největší.
A co vše ovlivňuje samotnou hodnotu koberce?
Hodnotu koberce ovlivňuje několik faktorů. U koberců perských je to převážně vzor, hustota vazby a samozřejmě můžeme počítat i s barvou.
Kolik je vlastně typů uzlů, které se používají při výrobě perských koberců?
Při výrobě perských koberců dělíme dva základní uzle, a to je typ Gerdes a typ Senech. Dále se pak můžeme setkat s vyslovováním takzvaného pravého a levého uzle a následně lze se dočíst v odborné literatuře uzel jednoduchý a uzel dvojitý. To je takové základní dělení.
Z jakých jsou ale perské koberce materiálu?
Ty materiály jsou pouze tři. Je to velmi jednoduché. Buď je to ovčí vlna, hedvábí, anebo bavlna. S tím, že bavlna by se měla používat pouze jako podkladový materiál právě na osnovu koberce.
Jak probíhá barvení koberců, eventuálně jaká jsou specifika v případě těch různých materiálů?
Zajímavá otázka, dodnes se o tom příliš neví. Vlastně ten boj celý se jmenuje přírodní barva versus anilínová barva. Přitom už roku 1870 jsou dochované zmínky o tom, že začala anilínová barva. Dodnes se tou barvou barví. Odstranili se z ní různé přísady, které dřív byly, řekněme, problematické. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tato barva je výrazně levnější, než je barva přírodní, a proto je v dnešní době preferovaná.
A co vzory? Jakou roli zde mají vzory, eventuálně také z hlediska hodnot, o které se zajímají sběratelé? A existují vůbec perské koberce bez jakéhokoliv vzoru?
Vzor u takzvaně v uvozovkách klasického peršanu, to znamená s těmi prastarými vzory, vycházejí z kaligrafie. Od toho se to odráží a různě modifikuje až do dnešní doby, což znamená, že vzory se vyvíjejí řádově 2000 let. Pouze některé uznávané značky nebo spíš oblasti v Iránu mají vzory neměnné, které nepodléhají dalšímu vývoji. Co se týká druhé poloviny otázky, zda existuje koberec bez vzoru, tak ano, to snad by splňoval iránský koberec typu Gabe, kde skutečně se používá pouze ovčí vlna, tak jak je ostříhaná z ovce a uvázána na nějaký rozměr koberce.
Roste pro sběratele koberec na ceně především z hlediska svého stáří, anebo to můžou být i různé anomálie, možná někdy také vyrobené chyby, které ty koberce mají?
Samozřejmě, pokud se budeme bavit skutečně odborně, bavíme se tady o hustotě, bavíme se o zabarvení či zbarvení koberce, o rovnoměrnosti či nerovnoměrnosti prošlapání koberce, o amatérských či profesionálních eventuálních opravách, které ten koberec již prodělal, no a samozřejmě o celkovém dojmu a běžném či atypickém vzoru pro tu danou oblast, odkud ten koberec pochází.
Táhnou velkej
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Prošlým dnům už noc krátí, zmizel žár, co nás dříve pálil, teď jen v povadlí závone. Listí navléká růžím šály, snad mi nepřepadá tak prapodivné, že svět zapomíná to, co kdy dřív chtěl mít rád. To, že je hloupé si přát zastavit chvíli v tom úplňku, kdy právě čas na vystavní sedmi krásky jen krátce svítí. Je mi líto, že právníci musí lásku plést do svých sítí. Jen mi připadá být moc prapodivné to, že kdo si smí říct, kdy ano, kdy ne.
Líto. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď něco pro majitele realit, ale nejen pro ně. Dejme tomu, že sice máte na dveřích bezpečnostní zámky, nebo máte rovnou takzvané bezpečnostní dveře, a to nehovořím třeba o zabezpečení kamerovým systémem, to už je dneska vlastně taky běžná věc, ale přitom stále máte takový vtíravý pocit, že ten váš dům jaksi pořád ještě není dostatečně chráněn. Co dělat v případě, že si výhled z oken nechcete kazit rovnou ocelovými mřížemi? Snadná rada, přátelé. Okna před rozbitím totiž můžete velice dobře ochránit také okenními fóliemi. A přitom to je výhoda. Nikdo nepozná, že je na oknech vlastně máte. Všechno o okenních fóliích pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Roberta Wirta, fotografa časopisů o bydlení.
Jak zabezpečit byt, který opouštíme? A možná nikdo nechce spoléhat jenom na zámky a takzvané bezpečnostní dveře. Můžeme dům či byt zabezpečit ještě jiným způsobem?
Jedna z metod je například bezpečnostní folie, to jsou speciální folie, které se vlastně nalepí na stávající skla oken a zamezí tak rozbití okna nějakým byť i kamenem nebo v podstatě i proříznutím. Dokonce některé jsou normovány na to, že chrání proti výstřelu ze střelných zbraní či střepinám z granátu, to samozřejmě je extrém. Ale je to docela důležité i v okamžiku naší bezpečnosti, když bychom třeba měli byt v suterénu blízkosti silnice a odletující kamení, byť bychom byli doma, vletlo do toho okna, tak nás to ochrání, že to okno se nevysype a zůstane prasklé, ale vlastně slepené tou fólií.
Jak jsou ty fólie silné? Jsou na tom okně vidět?
Fólie nejsou vidět, jsou samozřejmě různě silné právě podle těch norem. Mají dokonce i tu výhodu, že mají i další funkce, jako například ochranu před slunečním zářením, můžou být reflexní, že není třeba vidět dovnitř, můžou být lehce kouřové, v podstatě dá se sloučit několik funkcí dohromady, samozřejmě primárně ta bezpečnostní v tomto okamžiku.
Můžeme použít více folií najednou, anebo si musíme vždy vybrat tu konkrétní folii, jejíž účinek potřebujeme?
Myslím si, že ani snad nelze jako lepit na sebe několik vrstev folií. Právě firmy nabízejí různé druhy folií, které slučují do sebe několik těch systémů, čili to může být zároveň bezpečnostní folie, zároveň reflexní folie a zároveň nás ochraňovat před UV zářením například.
Je samotné polepení folií obtížné? Musíme postupovat určitým způsobem?
Své pomocí to samozřejmě jde, ale musí člověk být šikovný, postupovat podle návodu. Důležité je přesné naříznutí té folie na ten daný rozměr. Určitě je dobré to svěřit odborníkovi, protože není někdy v našich silách to zvládnout sám, aby jsme tam neměli bublinky a tak dále. A dokonce je velký problém to okno perfektně vyčistit před nanesením folie.
Jaká je údržba oken v případě okenních folií? Omýváme okna standardním způsobem?
Na okně to v podstatě nepoznáme. Vůbec nelze poznat, jestli to okno je takto ošetřené, pokud samozřejmě není použita nějaká reflexní folie, jde čistě o průhlednou bezpečnostní folii, tak na první pohled absolutně nepoznáme, jestli je okno polepené a omývá se standardním způsobem. Samozřejmě jediný problém je, že může být náchylné na nějaké ředidla a chemické prvky, které tak jako tak samozřejmě na mytí oken nepoužíváme.
Jaká je trvanlivost těch okenních fólií?
Já si myslím, že je poměrně dlouhá. Samozřejmě je to daný opět výrobcem, který garantuje rozhodně desítky let.
Někdo se možná rozhodne použít okenní fólie, přesto jsou případy, kdy vyloženě není vhodné okenní fólie použít?
Myslím si, že omezení v případě čirých fólií absolutně není. Akorát v případě různě barevných, reflexních systému by se dalo o tom uvažovat u historických budov i u rodinných domků a tak dále, aby to nenarušilo ráz stavby.
apart day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see?
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Stávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pendli růžovou. Dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli náhodou, můžu klidně říct.
Tahle pentle růžová, ta se podobá holce, co jí mám rád. Tou mi ruce svázala, když mi říkala, že jí nesmí vážně brát.
Včera byla jsi strašně malá, tahle pendle byla poklad tvůj, a tak moc ses o ní vždycky bála, dál jí opatruj. Vrátím ti jednou kránu za svítání, růžovou a hebkou jako pliš, možná, že mi splní jedno tajné přání, jaké to snad víš.
Tahle pendle růžová, ta
se podobá holce, co jí mám rád. To mi ruce svázala, když mi říkala, že jí nesmí vážně brát.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Na řadě je teď další ze zajímavých příspěvků z podivuhodné říše zvířat. Ano, lis je malý plas, který tedy ne, že by to mezi zvířaty zase bylo až tak úplně běžné. Dokáže podle potřeby měnit svoji barvu. Nejspíš k tomu má za ty miliony let i správné důvody. Anolisové existují ve třech kategoriích, přičemž ti největší nejsou větší než třeba u nás velice známá ještěrka zelená. Řeklo by se stálo zelená. My se dnes zaměříme na kategorii těch středně velkých mistrů v převlékání. Sem patří například anolis šedý nebo anolis vepří. Oba pocházejí ze střední a jižní Ameriky a jsou poměrně krátkověcí. Oni se dožívají zhruba pouhých 5 let. Pokud byste si ale takového pozoruhodného ještěra přesto chtěli pořídit, poslechněte si, co se od kurátora expozice plazů Pražské zoo Petra Velenského dozvěděl Jan Zítka.
Anolis vepří nebo šedý, o kterém teď bude řeč, potřebuje už zkušenějšího majitele. Patří totiž mezi plazy náročnější na každodenní péči. Dorůstá velikosti maximálně 20 cm a samce od samice rozpoznáme na první pohled.
Samci jsou zaprvé pestřeji vybarvení, jsou daleko mohutnější a pyšní se většinou nápadným lalokem, který často vystavují na odiv. To hrdelko je vystuženo takovým chrupavčitým středem a anolisí sameček, který dominuje ve svém revíru, tak to hrdelko velice často napíná a ukazuje jeho nápadné, většinou červené nebo žlutavé zbarvení. Zatímco nenápadnou, hnědavou, drobnou samičku většinou není vidět. Ten samec tímhle jakoby slouží té samičce, protože když nějaký predátor napadne skupinu anolisů, tak většinou sežere právě toho samečka, který je jakoby nápadnější a více ukazuje.
A jak je to s potravou u anolisů? Podle toho, co máte nachystáno, tak základem budou asi cvrčci.
Ano, anolisové jsou hmyzožraví a v podstatě se dají krmit v našich podmínkách, dá se říct, cvrččí monodietou, to znamená těmi nakoupenými cvrčky domácími. Tu potravu stejně jako u všech hmyzožravých ještěrů je zapotřebí obohacovat minerálními látkami, protože cvrčci nebo vůbec hmyz má velmi nízký obsah vápníku v sobě a ještěři potřebují stravu bohatou na vápník.
To znamená hmyz okořenit, posypat.
Přesně tak, hmyz posypat. Vypeme špetkou nějakého minerálního doplňku každé krmení.
Jak často je rozumné krmit?
No, anolisové jsou drobní ještěři a v přírodě žerou prakticky denně. 5x týdně je optimální krmení, že třeba 2x můžeme dát drobnou pauzičku, abychom zase navodili vyšší chuť k jídlu. Zkušený chovatel to pozná podle toho, jak zvíře reaguje, jak přibíhá k teráriu v čase krmení a tak dál. A sem tam půst je samozřejmě prospěšný.
V teráriu samozřejmě by měl být zdroj tepla a v tomto případě tedy postačí nebo je vhodný?
U kterého by teplota lokálně měla vystupovat zhruba na 40 stupňů. Ono to není tak obtížné, jak se zdá, protože u 25W žárovky je dost vysoká teplota. Dneska je k dispozici celá řada výborných úsporných svítidel. Důležitou podmínkou chovu takových tropických zvířat, jako jsou anolisové, je také časté rosení. To terárium by mělo simulovat podmínky vlhkého tropického deštného lesa, řekněme, čili jednou až dvakrát denně porosit a nějaký větrací otvor, dobré větrání, tak aby v tom prostoru nerostly plísně.
Anolisům se prý říká nepravý chameleon.
Skoro všichni anolisové mění barvu, třeba ne tak dobře jako chameleoni, ne v takové široké škále, třeba ani ne tak rychle, ale většina druhů anolisů dokáže minimálně výrazně zesvětlat nebo výrazně stmavnout a některé druhy, například již zmíněný anolis vepří, dokáží být hnědí, když sedí na hnědé rostlině, suché, a zelení pěkně hráškově, když sedí na svěže zelené rostlině. Čili označení chameleoni nebo američtí chameleoni bezesporu patří právem.
Anolise vepřího a šedého nám představil Petr Velenský z pražské zoo.
Sám do hebký trávy lehnou, víc si tulák nemá přát, že se vrátí zpátky domů, známej sen si nechá zdát.
Já vím, ty máš svý sako na dranc, zdále vlasy šedivý. Možná rád bys dal svůj kabát všem, co ti ho závidí.
Sám do hebký trávy lehnout, víc si tulák nemá přát, že se vrátí zpátky domů. Známej sen si nechá stát.
Rána míváš často kalný, vstát, zbalit a zase jít. Noc ti najme měkej kočár, v něm svý touhy můžeš snít.
Sám do hebký trávy lehnou, víc si tulák nemá přát, že se vrátí zpátky domů. Známej sen si nechá zdát.
To znám, poldové dělaj traple, kam jdeš, tam tě vyšáhnou. Jednou umřeš, skončíš v nebi, tam už těžko dosáhnou.
Sám do hebký trávy lehnou, víc si tulák nemá přát, že se vrátí zpátky domů. Známej sen si nechá zdát,
že se vrátí zpátky domů. Známej sen si nechá zdát.
Oh,
Do studia teď právě přišla kolegyně Jana Chládková, dramaturgyně Hobby magazínu, která přináší několik tipů a námětů pro všechny, kteří se neradi nudí.
Hobby magazín, pozvánka.
Na výstaviště do Lysé nad Labem vás srdečně zveme na výstavy Stavitel 2010, což je 16. národní výstava stavebních materiálů a technologií a zároveň na 10. společnou výstavu měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky nazvanou Regiony České republiky 2010. Kdy? Od pátku 12. do neděle 14. února. Prago Interiér New Design, to je 22. mezinárodní veletrh nábytku, podlahovin, bytového textilu, svítidel a doplňků a také hrnčířských trhů, který můžete navštívit od 11. do 14. února na pražském výstavišti v Holešovicích. Stejně tak Prago Office, veletrh kancelářského nábytku a vybavení. Ve stejném termínu i na stejném místě naleznete i další tři výstavy, a to 16. ročník specializované výstavy nových možností bydlení, panelový dům a byt, 3. ročník specializované výstavy regenerace, rekonstrukce a financování a v neposlední řadě výstavu Pragoterm. To je 37. ročník mezinárodního veletrhu vytápění, sanitární techniky, technického zařízení budov, izolací, úspor energie a ekologie. V Brně na výstavišti můžete navštívit 35. mezinárodní veletrh módy a textilií Styl, a to od 16. do 18. února, a také 35. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží Kabo. Masopus držíme, nic se nevadíme pospolu. Tak nazvali pořadatelé setkání masek při oslavě konce masopustního období. Představení tradičních masek, průvod starou hostivaří, tanec, scénky, masopustní občerstvení a ocenění masek můžete navštívit v sobotu 13. února v Toulcově dvoře v Praze. Příjemné chvíle dobře stráveného volna vám přeje Jana Chládková.
A co vás, přátelé, čeká přesně za týden? To je velice jednoduchá otázka, na kterou je tudíž i velice jednoduchá a snadná odpověď. V příštím dílu Hobby magazínu vás totiž pozveme na pravou a tudíž i nefalšovanou zabíjačku, za kterou si společně všichni hezky zajedeme do Mníšku pod Brdy.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Připravujeme-li maso s kořením, jako je tymián, bobkový list, nové koření, řebíček, jalovec a podobně, uděláme si nejprve odvar z tohoto koření, ten pak scedíme a maso jim podléváme. Pak se totiž nemůže stát, že by někomu zůstal nepříjemný kousek koření v chrupu a aroma je přitom zachováno. Naslyšenou příště.
Vzpomínáš, jak já, Fernando, vzpomínáš tu noc, kdy poprvé si pod mým oknem stál. Noc krásná, jak dnes, Fernando, a s tvou písní vány spící pláni k horám odléta. Náhle obzor potemněl a v zápětí výřením bubnů bíle splál. Blížili se k nám, Fernando, a já stála se svým stínem oba stejně bezkraní. Bála jsem se tak, Fernando, jak se bojí o svou lásku všichni zamilovaní. A když viděl si mou tvář, ukryl si beze slova můj strach do dlaní. vedro prostává. Ale dnešní noc, Fernando, jako tenkrát září velké lásky zvolna rozstává. To, že slyším trubky znít, je tím, že vzpomínka v nás věčně zůstává.
Slow dancing.